Andělští investoři dnes už tvoří nedílnou součást startupového prostředí. Investují vlastní kapitál do malých a středních společností, a to na počátku jejich růstu. Jaké výhody a možné nevýhody takový styl investování má? A co na to vlastně právo? I to probereme v novém díle podcastové série Právo a biznis. Moje pozvání do studia Info.cz přijala dvojice podnikatelů, Jiří Zima a Daniel Janku. Pánové, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A samozřejmě také právník, je to partner advokátní kanceláře PRK Partners, Martin Aschenbrenner. Pánové, naše téma je angel investování, ale ještě než se pustíme do toho, co to jsou, nejsou angel investoři a jaké zajímavé příběhy to může přinést a přinést. A teď teda mluvím strašně nespisovně, tak to možná začnu ještě jednou. Pánové, ještě než se pustíme do toho, co to vlastně je a není angel investování, tak by bylo dobré dát si kontext tomu, kdo tady ve studiu Info.cz sedí. Tak na straně toho biznisu, jak už jsem říkal, je tady Jiří Zima a Daniel Janku, kteří, jestli se nepletu, spolu podnikají více než už 20 let a stojí mimo jiné za velmi úspěšnou českou firmou Niceboy, jejíž obraty přesahují v současné době přes 500 milionů korun, fungují v 8 evropských zemích a je to firma, kterou až do loňského roku společně vedli a pak se rozhodli, že se začnou věnovat novým projektům. Pánové, doplnili byste něco k tomu intru, abychom dodali našim posluchačům kontext, že budete vědět, o čem mluvíte v tomto díle.
Určitě, my jsme už vlastně 2 roky předtím, než jsme předali vedení firmy vlastně novýmu kapitánovi, což je dneska Michal Čárný, tak jsme začali vytvářet management ve firmě, který vlastně převzal od nás vlastně veškeré funkce a vlastně potah tu firmu dál. A na konci vlastně na konci minulého roku jsme do firmy hajrovali Michala Čárného, který vlastně jsme předali vedení firmy. Tudíž na začátku roku jsme vlastně sami s kolegou vymýšleli, co budeme dál dělat, čím se budeme zabývat. A vlastně logická taková volba padla na investování. Jo. Takže říkali jsme si, že bychom dali dokupy partu kamarádů, kteří mají za sebou úspěšný biznis, a dali dohromady nějakou skupinu andělských investorů, kteří budou vybírat společně zajímavé projekty a podílet se na investicích dohromady.
No, to je taky vlastně strašně zajímavá práce, pracovat vlastně i s mladýma podnikatelema, který má nějaký nápad a člověk si tak vlastně strašně jako rozvíjí to, co o tom biznesu ví. Jsou to takový jako vždycky rychlý mentální cvičení, když si člověk dává jako tu úvodní půlhodinovku. Myslím, že to jsou vlastně takový mentální cvičení, které jsou takový jako win-win moment pro obě strany, protože nás to baví, nám to jako taky něco samozřejmě dává. Myslím si, že to dává i těm lidem, kteří vlastně s náma chtějí tu půlhodinku projít, chtějí nám poslat nějaký pitch, že vlastně řekl bych, že i drtivá většina z nich, tak nás kontaktuje, anebo celkově kontaktují tedy ty startupy nebo seedy, ty investory z toho, že samozřejmě chtějí investici, ale zároveň jako většina z nich je fakt jako drtivá po nějakým feedbacku na ten biznis, na tu strategii, kterou mají, na ten koncept jako takovej, takže to je takový jako vždycky hrozně rychlý, dobrý cvičení a myslím, že nás to jako fakt strašně baví. No.
Martine, teď jsme tady slyšeli takové intro, které trošku připomíná i hollywoodský film vybudovat úspěšnou firmu a potom s těmi vydělanými penězmi se rozhodnout jít a investovat dál. Je to něco, s čím se setkáváte v českém prostředí více a více, nebo jsou stále pánové výjimkou?
No tak já myslím, že určitě nejsou úplnou výjimkou, určitě v českém prostředí jsou takový úspěšní podnikatelé, kteří nějakým způsobem ten svůj projekt nebo biznis uzavřou, exitujou z něho, najmou profesionální management, cokoliv, a mají pak čas věnovat se jiným projektům a samozřejmě investování do nových nápadů, do nových startupů a sdílení svých zkušeností mohou být i tedy v roli jakýchsi mentorů těm začínajícím, méně zkušeným, služebně mladším, abych tak řekl, podnikatelům, tak to je určitě v pořádku, je to přínosný pro to prostředí a věřím, že pánům to zase přináší ten adrenalin do určitý míry, který měli, když sami byli u toho svého projektu v začátcích.
My máme rádi ty začátky, my jsme trošku jako, jak jsme šli z té garáže, tak máme rádi tu garáž, takže rádi se do ní vracíme a rádi to děláme vlastně od začátku ten biznis, to budování a tak to je prostě přesně pro nás.
A když zmiňujete tu garáž, tak ještě se musím, Martine, zeptat, já mám, nebo dlouhodobě mám spojeno to, že startupové prostředí úplně nemá právníky v oblibě. Že když jste v té garáži a začínáte, tak rozhodně není první, druhá, možná ani třetí věc to, že byste se obrátili na právníky. Současně, už dlouhodobě, se snaží ta advokátní komunita v Česku říkat tomu startupovému prostředí, nepodceňujte to. Tak za vás mění se situace a jsou třeba právníci už jako větší přátelé s těmi zástupci startupové komunity, nebo je to stále ještě ohledání společné cesty?
No, je to samozřejmě složitý v tom, že právníci chtějí dostat zaplaceno a u těch startupů jsou problémy ty peníze. Jo. Takže tam to je samozřejmě jako základní rozpor, který vytváří tu tenzi, a jak říkáte, na jednu stranu by ani ten začínající podnikatel, nebo možná právě ten začínající podnikatel by neměl podcenit ty rizika, které může postupovat i nevědomky s nedostatečnou jako právní erudicí nebo uvědoměním si těch rizik a těch problémů a na druhou stranu nemá jak zaplatit. Takže, ale nemá jak zaplatit. Nemůže zaplatit penězma, ale každý podnikatel má platidlo a to je ekvita jeho. Takže pokud to je nápad, který je dostatečně zajímavý, pokud to je právní kancelář, která jaksi ve svém obchodním modelu počítá s nějakým takovýmto typem právních služeb, kdy si jako platidlo nebere peníze, ale bere si nějaký stake v té firmě. Samozřejmě tam asi potřebuje mít nějaký portfolio, protože asi nevím, jestli jsou nějaký statistiky, co jsou jako úspěch, kde jeden z kolika nápadů je úspěšný do té míry, že se podaří ho transformovat, exekuovat, vybudovat nějaký komerční projekt. Samozřejmě ty pravděpodobnosti nejsou příliš nakloněný těm začínajícím podnikatelům, ale jsou určitě právní firmy, které jako mají svůj obchodní model nastavený tak, že zcela nebo částečně jsou ochotný akceptovat to platidlo, které ten začínající podnikatel má, to znamená nějaký stake v té jeho
dneska firmě. Už, když se vlastně dostáváme do té polohy, že vlastně startup hledá nějaký finance, tak většinou v té kolonce těch nákladů ty právníky má zahrnutý už dneska a počítá.
Já jsem to chtěl říct vlastně, že teď jak máme za sebou nějakou zkušenost prostě třeba s nějakou stovkou těch startupů nebo seedů, s kterými jsme mluvili, tak jako velká část vlastně jako tam to právo má ty právníky nějaký za sebou. Většinou to jsou teda taky takový ty startupy, které jsou třeba jako trošku profesionálnější, třeba prošly nějakýma kolama nějakých hubů, jako třeba od ČSOB, s kterýma docela jako rádi spolupracujeme, tam je to moc fajn, dobře to dělají. A to jsou pak fakt jako takový jako našláplý startupy, který opravdu jako bych i řekl, že jako tam tu položku toho práva, a nemyslím ani jako finanční, ale ten jako tu myšlenku toho, si to všechno vlastně jako hodně jako podchytit, mají až jako naddimenzovanou nad jako to, co by klidně jako bych i já řekl, jako že bych jeli bez toho, ale jako...
Druhá role je vstup investora. Pokud vstoupí investor, tak se samozřejmě udělá due diligence té společnosti, udělá si prostě rešerši, udělá si audit a následně potom samozřejmě my tyhle věci na to koukáme a vlastně nedovolili bychom tomu startupu pak někde jako si nenajmou ty právníky, kdyby byly potřeba, jo. Takže pak už si to trošku zase může řídit ten investor do jaký míry chce nebo nechce najmout
právníky. Tam samozřejmě záleží hodně, co to je za biznis, jo. A jestli se pohybuje v regulovaném prostředí nebo v neregulovaném prostředí z hlediska toho biznesu, té operativy. Každý ten startup ve chvíli, kdy má nějaký investory, tak potřebuje právníky, tak jako ty investoři, na nastavení toho vztahu mezi tím podnikatelem a tím investorem nebo těma investorama.
Oni často řeší třeba ochranné známky, že jo? To jsou jako takové časté věci, kde se opravdu jako nechávají od právníků dělat rešerše. Většinou ty startupy dneska hodně přemýšlejí, jsou do toho jako tlačený, aby přemýšleli evropsky, aby to byla jako věc, která není jako česká, aby to bylo opravdu jako připravit nějakou expanzi a vlastně už dopředu jako promýšlej, jakým způsobem se budou jmenovat, tak si dělají rešerše. A cítím tam, že vlastně jako třeba oproti tomu, jak jsme začínali prostě my s Danem, kdy prostě jako pro nás jako ty právní služby byly opravdu jako dlouho věc, kterou jsme fakt jako přehlíželi víceméně, tak jako dneska jako ten startupový svět je právě k mýmu překvapení jako nastavený tak, že jako dost jako zodpovědně ty věci dělá, takže si myslím, že je to dobrý směr.
Tak ono, co si budeme povídat, ono těch příběhů, které nedopadly dobře za tu dobu, asi bylo dost, takže už je člověk poučen, ale Martin, chtěl ještě něco dodat.
No, určitě u těch startupů a asi téměř u všech ochrana duševního vlastnictví je velmi relevantní, ať už jsou to ti vynálezci, jak jsme říkali, nebo software developeri, mají autorský právo, vynálezci, patenty, takže to je určitě důležitá věc a vlastně z historie je, myslím, řada příběhů, kdy ten vynálezce nakonec skončil špatně, protože neměl chráněný ten svůj
tak
vynález.
Tak to v Česku tak trochu patří, že jo? Podívejme se na Jaru Cimrmana. Každopádně, pánové, my už jsme ale trošku
skočili. Tomu se ale v tom dole začali hromadit ty horníci. Takže sice to fungovalo, ale...
My jsme skočili do detailu, nicméně to naše téma má být angel investování, což... Jak se k tomu možná asi dostaneme, není úplně v Česku zas tak moc uchopené a možná to ani vůbec není uchopitelné. Tak kdybyste možná každý sám za sebe řekli, co podle vás dělá vlastně angel investor a kde je ta hranice mezi tou jeho aktivitou a potom už něčím strukturovaným v podobě venture kapitálových fondů a podobně. Může začít klidně Daniel.
Dobře, vlastně angel investování v Čechách, myslím si, že je to pojem, který vlastně nějakým způsobem jako přišel k nám, ale já si myslím, že i předtím, než ten pojem k nám přišel, tak už spousta lidí prostě tady bylo, který podobným způsobem investovali, který prostě dokázali část svých prostředků i přesto, že třeba předtím nepodnikali, ale měli třeba ušetřené peníze, tak dokázali investovat do nějakých začínajících firm. S tím já bych to možná vzal k tomu, že to je vlastně největší rozdíl mezi tím venture fondem a ten business angel je vlastně většinou sám člověk, který má buď úspěšné podnikání, nebo má nějaké úspory, nebo má úspory z dědictví, cokoliv. A vlastně chce investovat jiným způsobem než klasicky do akcí, dluhopisů, prostě kryptoměn a tak dále. A je ochotný třeba i se podílet nějakým způsobem mentorsky na té firmě. Jo, což ale zase není to podmínkou, ale je to samozřejmě třeba z našeho pohledu jako lepší. Takže vnímám, že business angel je někdo, kdo stojí většinou na začátku toho biznesu, kdo investuje většinou v těch úplně prvotních fázích, to znamená prostě klidně ve fázi i toho nápadu, jak jsme tady o tom taky mluvili. Ale je to někdo, kdo si asi pravděpodobně vezme i trošku víc procent, protože na začátku prostě to tak je, že víc riskuje, víc procent, jo, takže tam to taky dává smysl. A oproti tomu venture kapitálovému fondu, který už je takový strukturovaný, většinou nabírá i cizí kapitál, a většinou i hledá daleko jiný typ startupů, jo, třeba, anebo v jiné fázi, spíš té třeba seedové, presídové a tak dále.
Kromě toho, že můžete doplnit i váš pohled na to, co je vlastně kolem angel investora, tak ještě dodatečný dotaz, proč jste se vlastně rozhodli jít touhle cestou a ne takovou tou trošku jistější, tedy připojit se k nějakému existujícímu nebo vytvořit nový venture kapitálový fond?
Vlastně, když to řeknu z té druhé strany, když jste někdo doma nějaký startup nebo seed, tak vlastně máte takový jako dvě možnosti, na koho se obrátit. Buď vlastně chcete získat jenom nějakou investici, a většinou jako tady tu investici už chtějí pak ty pokročilejší jako stády a těch startupů, který už mají třeba jedno kolo za sebou a ty chtějí víceméně prostě kapitál, mají už to jako hezky usazený, mají hotový strategie a vlastně nepotřebují úplně od toho investora, aby jako kromě toho, že třeba připojí nějakou jako biznesovou synergii, napojí, tak úplně nepotřebují, aby se nějak o to víc staral. A nebo právě v těch dřívějších fázích vlastně člověk chce, když má ten startup nebo seed, spíš seed nebo pre-seed, tak chce vlastně nejen peníze, ale chce jako trošku nějaký guidance toho anglického investora, který mu vlastně pomůže ty strategie dopracovat. Pomůže mu usadit ten business model a hledá vlastně trošku vlastně takovýho jako parťáka. Asi ne v té operativě, to není úplně jako běžný, že by ten angel investor se podílel vyloženě na operativě, ale minimálně na té jako strategický úrovni plánování toho biznesu, tak tam se většinou ty angelský investoři podílejí a tím, že vlastně je to součást jako trošku jako víc vnitřku té firmy, minimálně v té strategické rovině, tak právě, jak říkal Dan, tam většinou prostě jsou i jako větší šéry, které se ty anglický investoři berou.
Ale současně je to dynamičtější prostředí, než rozhodně. Čistě jenom rozhodovat se v rámci fondu, kam
určitě, poteče 100 milionů euro, kam ne. Samozřejmě tady rozhoduje, business angel rozhoduje za svý peníze, ne za cizí peníze, takže se mu rozhoduje jako trošku tak, jinak a tak. Daleko operativnějíc.
My jsme vlastně jako do tohohle způsobu investování šli z toho důvodu, že prostě za prvý jsme si ty věci děláme rádi s Danem jako po svým, chodíme se jako svojí cestou a za druhý tohle to je prostě přesně to, co vlastně jako dává smysl. Zároveň my nejsme žádný jako investoři, kteří by měli jako obrovský finance, nejsme velký fond. Jo. To znamená pro nás jako tady ty presídový, sídový části nebo fáze toho biznesu, do kterých jako můžeme se víc zapojit a najít si nějakou další srdcovku, který budeme věřit, je prostě přesně to, co jako nás baví a to jsme chtěli.
Vrátím se vlastně na začátek, jak si o tom mluvil, vlastně my se rádi s nima vídáme, rádi si poslechneme, jak mají namyšlený ty biznis, rádi komunikujem a jako vlastně diskutujem o tom biznesu, takže to je někde, kde se jako, kde nás to baví, tato poloha, a není to v tom, že jsme někde jako vzdáleně a jako rozhodujeme jenom o tom, jestli investujeme nebo ne, jestli podle čísel a tak dále. Prostě máme rádi tu komunikaci s tím businessmanem, s tím founderem.
No, ten oslí můstek tomu právu je, že nám vlastně i vyhovuje to v rámci ty skupiny, že nemusíme zakládat nějaký jako složitý fond. A prostě jsme parta vlastně individuálních investorů, kteří do těch biznisů vstupují se svýma penězma sami za sebe, což je vlastně nějaká ten nejjednodušší způsob, jak vstoupit, pak je to oslí můstek k tomu, jak je ten právní background toho angelského investování.
No, Martine, Jiří to právě už zmínil, byste byl lepší moderátor než já, ten podcast vytvořil skvělý oslí můstek. A teď je klíčová otázka, jestli to, co pánové popisují, jestli je to vlastně ta jednodušší cesta z pohledu práva, anebo naopak mnohem náročnější, rizikovější, a je o to víc třeba potřeba věnovat se určité smluvní dokumentaci, která předpokládám, že úplně na začátku to není to, co by drivovalo tu spolupráci, jak ji zasmluvníme, ale je to hlavně o těch nápadech a jestli jsme na stejné vlně.
Tak samozřejmě, ale ten právní rámec tam být musí, je samozřejmě to, při přechodu.
Je to vlastně, že si snažíme s tím founderem prostě říct ty podmínky tak nějak jako hodně lidsky. Tak jako, jak to vnímáme, do této doby splníš tohleto, pak tohleto. A vlastně tak jako relativně neprávně si jako formulujeme ty kroky, ty trenče, ke kterým chceme dojít, a zatím je potom samozřejmě práce právní.
Tak nějaký ten term sheet, jakoby, když budeme nějakou právní mluvu.
A zatím je samozřejmě pak práce těch právníků, který vlastně to, co se vlastně jako relativně jako neprávně formuluje, musí převíst do té právní dokumentace, ale která musí být perfektní.
Jak začínáme vlastně s těma společnostmi, tak většinou to jsou společnosti, které nemají historii, nemají příliš jako majetku ve společnosti a tak dále, takže nějaká jako složitá due diligence tam není. Jo? Je to prostě velmi, velmi jednoduchá rešerše, velmi jednoduchá kontrola nějakých smluv, který tam doposavat mají, což zase není jich mnoho, a tenhle proces jako u nás trvá prostě relativně krátkou dobu, měsíc, dva třeba maximálně.
To byla vlastně hezká otázka, protože ono přesně tu spolupráci na začátku s tadyským seedem prostě drivuje nějaká jiná chemie, nějaká jiná dynamika. A opravdu to je tak, že vlastně potom se vlastně právníci snaží to, co jsme si spolu dohodli, tak nějak hezky popsat do té smlouvy, a to je zase jejich práce, že jo. Ale je to potřeba oboje. Myslím si, že to je vlastně správný způsob se na něčem domluvit a pak hledat prostě ten právní rámec, jak to popsat.
Tak Martine, pánové jsou tady docela osvícení, ale předpokládám, že v jiných případech je to trošku mission impossible, ne? To
ne, já myslím, že pánové to velmi dobře popsali nebo reagovali na váš dotaz, jaký je vlastně rozdíl mezi tím, čemu říkáme angel investing a venture capital. Je to samozřejmě asi ta nejranější fáze, skutečně leckdy v nějaký fázi nápadu, úplně první financování, který ten podnikatel dostává. Z mýho pohledu to hlavní kritérium, a pánové to zmiňovali, že investujete vaše vlastní peníze, o kterých rozhodujete, jo? Neinvestujete cizí peníze. A to je ten pro mě ten kategorický a nejzásadnější rozdíl. Když máte nějaký venture capital fund, máte tam nějaký investory, který dají peníze do toho fondu a pak říkají, ty to spravuj, ty najdi investice, já o tom nic nevím. Jo. Takže ten, kdo pak ty peníze investuje, tak investuje, má třeba v tom svůj taky podíl, kdo ví, ale principiálně investuje cizí peníze, neinvestuje vlastní peníze. Takže když pánové třeba koinvestují nebo jsou společně nebo s nějakou skupinkou, tak nevím, ale předpokládám, že každý udělá sám za sebe to investiční rozhodnutí. Že to není, že by pánové jako vybrali hrnec peněz, a který by jim lidi svěřili, protože řekli, vy tomu rozumíte a vy na to máte nos, kde si, co si vy to umíte, investujte to za nás. Jo? Takže tady každý vlastně si ty to si to investiční rozhodnutí dělá sám. A to je bych řekl, ten klíčový rozdíl.
Ne.
A je to jako samozřejmě. A je to...
Když investuje Dan, tak zase jako já musím taky, že jo? To je jako FOMO.
Takže u těch fondů právě z téhle povahy, že investujete cizí peníze, tak z povahy věci musíte být svázaný nějakýma principama, nějakou investiční politikou, nějakýma rizikovými profilama. I když to je extrémně jako rizikový fond, tak stejně dělá ten správce fondu, dělá rozhodnutí o cizích penězích a s tím samozřejmě přichází obrovská odpovědnost. To není jednoduchý. Jo? Když to tady jako andělští investoři si dělají to rozhodnutí sami.
Freestyle máme větší takové.
Přesně tak.
Možná dva momenty. Jeden, když pánové zmiňovali to due diligence, co vy byste doporučil firmám, které usilují o nějakou angel investici, jako takový ten základ, jako co mít ready, jestli třeba nějakou dobu fungovat, nebo jestli z hlediska třeba té ochrany mého nápadu už ty kroky dělat jako aktivně, že to ve vašich očích může pomoci tomu, abychom dosáhli té investice.
Jako každá situace je specifická, takže jako těžko se radí obecně. Já bych řekl, samozřejmě pakliže potřebujou peníze na rozvoj a jsou ve fázi v té úplně rané, kde jim nikdo nepůjčí, nikdo jim právě z těch fondů neinvestuje a ty peníze potřebují, no tak jim nic jiného nezbývá, než se pokusit najít někoho, kdo jim za nějaký podmínek, za nějakou ekvitu, za nějaký podíl jde do toho rizika, které je obrovské samozřejmě pro toho investora, to pánové vědí, a kterým ty peníze poskytne. No co já bych doporučil, totální transparentnost, jo, protože myslím, že to je to, co pánové očekávají a ve chvíli, kdy budou mít jako zrnko pochybnosti o tom, že nemůžou důvěřovat tomu člověkovi, tak od toho předpokládám půjdou, protože skutečně to biznisové riziko je obrovské a nechcete vedle toho biznisového rizika mít ještě ten counterparty risk, že máte partnera, který s vámi není úplně otevřený a kterýmu nemůžete věřit.
Možná úplně hloupý dotaz, ale má smysl, abych už měl aspoň založenou třeba právnickou osobu. A nebo je možná jednodušší přijít s tím nápadem, který z nějakého ohledu i může být už tu chvíli chráněn a pak právě třeba už s angel investory vyřešit, jakou právní formu by to mělo mít a podobně.
To záleží, co děláte, co to je za biznis, co je ten váš nápad. Jo? Na to myslím, že neexistuje.
A tady to možná ještě měl jako doplnění. Tady to je podle mě jako jedno, jestli máte založenou. Jo. SROčko nebo ne.
Takže vám
to,
je to jedno, takže ne, tak nemusím vlastně je, nutně ani vlastně obíhat
jako
notáře.
Tam je to případ od případu, jo.
Jako nemusím, že to je jako, to nejmenší.
Vy přicházíte s nějakým nápadem a ten nápad máte v nějaký fázi a chcete za to nějaký peníze, nějaký podíl, jako procedurálně, jestli jako jste před nebo po založení SROčka, absolutně jedno. Tam je jiná věc, jako třeba problematická občas. A naopak z druhé strany, jako bejvá problém, z většiny případů, když ten podnikatel už přichází s nějakým biznesem, který je založený a má tam nějakého vlastně úplně nesystémovýho parťáka, tak to jako bývá problém. Buď to je třeba parťák, který prostě jako tam nějakým způsobem funguje a je tam třeba problémem v tom biznese, tak jakmile tam je někdo, kdo není jako úplně investorsky jako zaangažovaný v tom kolečku těch investorů a je to tam nějaký přívažek prostě nějakého třeba špatného rozhodnutí a nebo jenom jako změny rozhodnutí, tak tohle bývá 8, 9, 10 jako nějaký problém, který prostě pro vás je samozřejmě riziko, protože moc nevíte, kdo je ten další parťák, jaký si začne vnášet jako nějaký požadavky nebo jakým by mohly být jako problematický element. Jo.
Bych tak jenom doplnil, může to být i jako špatná investice, nějaká počáteční ještě, jo, která, kde může začít nějaký problém jako vznikat, kde může být rozpor v nějakém směřování té společnosti a v tu chvíli, když to pak člověk zjistí, tak radši
v rámci toho nějakého due diligence je vlastně tohleto, ta struktura toho...
Struktura těch vztahů vlastně.
Toho vztahu a té firmy, do který by člověk... Takže pro mě jako daleko lepší, když to není vzniklá firma, než když to je firma, která prostě není jenom o founderovi nebo o nějakých founderech, ale už je tam nějaká jako podivná historie. To znamená, nám už se stalo, že třeba jako dobrý founder nebo dobrý foundři s nějakým dobrým nápadem, tak jsme jim prostě museli říct, hele, prostě tohle to jako do toho teď my jít nemůžeme, protože jako tam je jako nějaký moment, nějaký určitýho rizika, který prostě my nechceme řešit jako první, co když vstoupíme do nějakého biznesu, nějaký jako žemobiší války nebo nějaký jako rizika takovýchhle věcí, které vlastně budou mimo to podstatný, což je prostě budování toho biznesu. A vždycky jako říkáme, hele, tak až si vyčistíte ten biznis nebo přijdete s nějakým novým, kde to jako bude o vás a o nás, tak jako do toho půjde. A už se nám to stalo víckrát tady to. Takže tohle bych spíš řekl, že je problém. Když je tam nevyjasněná nějaký relik, nějaký struktury, která je nesystémová. Samozřejmě nevadí, když už dostali investici, ten investor je jako racionální, je to jako otevřený, transparentní, to je v pořádku. Ale mluvím o nějakých relikách. Jo.
Mm-hmm. Pak teda i souhlas s kolegou, že vlastně pokud bychom objevili ve firmě něco, co nám někdo zatajuje, tak samozřejmě je to red flag a přes to vlak nejede.
Takže mít transparentní nejenom vše kolem firmy, ale možná i ty vztahy, když ona otázka je nějakých vztahových rozkolů v rámci firm, to si myslím, že potkává firmy v jakékoliv fázi růstu. My jsme mluvili o tom, co by měli splnit nebo jak by měly být jako připraveny ty firmy, které chtějí být zainvestovány nebo ty nápady, ale měly by být nějak připraveni ty angel investoři, protože sami jste říkali, pánové, že je to mnohdy za větší podíl, větší práva znamená ale i mnohem více povinností v tomto ohledu, anebo tam to rovnítko Martine není. Je možné jenom chtít a naopak nemít.
No, tak ty povinnosti jsou, že jim dají ty peníze na ten biznis, v tom je ta povinnost. Jo.
No ale tak bavíme se o tom, že ono je to mnohdy mnohem víc než o penězích. Dají se tyhle ty vztahy a tady ty povinnosti, například já vám budu poskytovat nějaké poradenství, třeba jako upravit, protože to už je natolik softové, že může potom ta firma tvrdit, vy jste mi vlastně neporadili dobře, ve výsledku je to vaše vina, já bych jinak rostl, tak je tohle to už trošku třeba riziková oblast?
Tohle já myslím, že se určitě nějak jako neupravuje, jo, to jako leckdy ti lidé, kteří svoje vlastní peníze poskytují do nějakého projektu, leckdy, ne vždycky, je to nějaká oblast, které rozumí, je to nějaká oblast, která je jejich vášní, jo? Takže samozřejmě tomu rozumí leckdy i právě protože to jsou lidé, kteří mají ty prostředky, takže je tam často i jako generační rozdíl, takže určitě je tam prostor pro to, aby jak si vystupovali třeba v roli nějakého mentora nebo strategického poradce, protože mají tu životní zkušenost, mají tu biznisovou zkušenost. V té garáži už byli, už se tam sami lopotili, teď chtějí vidět to prostředí garáže, chtějí ten adrenalin, ale už tam nemusí se lopotit a nést veškerý to riziko.
Ale
riziko
už víme, sami, co koupit do té garáže.
Ale už vědí, co koupit do té garáže.
A jaká takže, je cesta z té garáže?
Takže já myslím, že tohle to určitě tak v mnoha případech je to samozřejmě i daný, když někdo se celý život v tom oblasti nebo v tom obaru pohybuje, má tam kontakty, zná ty lidi, to znamená, dokáže se i třeba dostat k té příležitosti informačně a protože to je jeho vášeň, protože tomu rozumí, prošel si svůj život, budoval něco podobného v stejné oblasti, tak může vystupovat v roli toho mentora, toho poradce, ale já myslím, že to je, jak vy říkáte, to je prostě něco soft, což je bezvadný pro toho podnikatele nad rámec těch vlastních peněz.
Dobře, právně se to uchopit nedá, ale co třeba finančně? Jak vy si ohodnotíte vlastně tu vaši mentální investici?
Já si chtěl na tady to říct, že ten anglický investorek je jako někde na pomezí mezi nějakým co-foundingem a investováním. Jo? Protože přece jenom jako vy jste víc účastný, vy máte jako víc procenta. Často samozřejmě, jako, když se bavíme s těma startupama nebo seedama, tak oni samozřejmě chtějí nějakou časovou investici. Já jako nedokážu si představit úplně jako dokazování potom jako případ nějakého sporu, že jsme tu časovou, bychom si dělali nějaký šíty, že podle
toho, to nejde. Samozřejmě ve smlouvách jako není uvedeno. Jo, jak
ten,
to říkal
není samozřejmě, ale ten jako oslí můstek k tomu je, že k tomu co-foundingu, vlastně částečnímu, je vlastně to, že když si vybíráte parťáka, tak taky prostě si do té smlouvy nemůžete jako prostě všechno, jako prostě trošku si hledáte někoho, kdo vám bude sedět, s kým na tom budete pracovat. A takhle to je samozřejmě i u těch anglických investorů, jako ten match mezi tím founderem a těma anglickými investorama musí být prostě takový, že teď všichni víme, co do toho dáváme, jsou nějaký peníze, je to nějaká znalost, ale jestli to je hodina pomoci nebo špatný, to je.
Je dobrý si tyhle parťáky, pozice samozřejmě i jako ale trošku vyjasnit na začátku toho, jo, aby každý neměl samozřejmě jinou představu. Pokud founder bude mít jinou představu než investor, tak samozřejmě v budoucnu můžeme narážet nějaký kolize. Takže je dobrý se jako na začátku říct, budeme ti radit v nějakým rámci, víš, co ti můžeme přinést, je za náma nějaká minulost. Samozřejmě ne všechny rady můžeš přijmout nebo musíš přijmout, to je na rozhodnutí většinového společníka v té firmě, takže to je většinou ten founder. Takže konečně rozhodnutí bude na tobě, ale budeme rádi, když nás budeš poslouchat, když s náma budeš diskutovat. My i vlastně tenhle ten přístup jako uplatňujeme mezi těma startupama, že rádi i se, jak jsem říkal, že se všema diskutujeme a máme rádi se bavit o biznisu, tak my tenhle přístup jako přinášíme. Nemyslím si, že to je úplně nutnost všech business angelů, že tuhle tu vlastnost přinášejí. Myslím si, že to je určitý specifikum naše a i si třeba takhle rádi potom budeme vybírat projekty, které nám jsou nějakým způsobem jako blízký a ve kterým můžeme něco sami dát a nějakým způsobem posunout. Samozřejmě někdy se to nepovede a taky investujeme do něčeho třeba, čemu rozumíme méně, ale zas nás uchvátil třeba buď founder nebo ten produkt nebo obojí.
A bych ještě doplnil jednu vlastně důležitou věc, tam jako vlastně nějaká zodpovědnost zašla z naší strany v rámci toho, když prostě investujeme do něčeho a bezeme si větší podíl je, že my třeba jsme vlastně jako angelský investoři, který prostě, když si vezmu víc procent na té společnosti, tak jí vlastně, jak jsem říkal, jak je to někde mezi tím co-foundingem a někdy tím investováním jako spolu to výsíčka, tak my jsme třeba jako ochotní se, pokud ta firma půjde jako dál a bude potřebovat jako další kola, tak my jsme třeba ochotní se jako prodat část našeho podílu, protože my samozřejmě nechceme zablokovat jako větším podílem prostě nějaký další kola financování.
To je ten co-founderský přístup.
Takže no, fakt je to někde mezi co-foundingem a investováním ten angelský investor, protože já když si vezmu víc peněz, tak prostě pak kdybych řekl, ale tak to zničím jako možnost růstý firmy, ale vy vlastně ten firmu vnímáte, samozřejmě máte v ní peníze, máte v ní větší podíl a máte možnost prostě těch skokově vyrůst, už do toho nechcete třeba dávat vy z vlastní peníze, tak potom ano, pak si řeknete s tím founderem, pojďme pustit společně a pustit do toho v dalším kole dalšího investora.
Nemůžeme vědět, jestli se takhle chovají všichni business angels, jo? To zase jako je to věc, to je nějaký náš přístup.
Možná lehce naivní.
A to je tak, že si jdem trošku vlastní cestou a jako nevíme, jestli tahle cesta jako je ta, která je většinová pro ty business
angels. Ale vlastně nám to přijde úplně jako vlastně přirozený, že když si vezmu jako účast na nějakém biznesu, který mě fakt nadchne, budu tam mít víc procent a budeme potřebovat prostě další rozvoj a nebudeme ho chtít zafinancovat my nebo banka, tak pak prostě řekneme, hele, tak pojďme se zbavit společně, když je to náš biznis, že jo?
Martin, tě něco dožádá?
Já bych řekl, abych to zkusil jako zkomprimovat a zkrátit, prostě musí tam fungovat ta chemie, jo, mezi tím podnikatelem a tím investorem. Ve chvíli, kdy jste, a řekl bych, v tomhle typu investování opravdu ta chemie je největší, má tu největší váhu, jo. Když jste Chess nebo IBM a jdete si půjčit do banky, jak vám je úplně jedno, jako a pak je zajímá vás cena peněz a podmínky, jak vám chtějí kafra do biznisu nebo ne,
riziko,
jo. Vás to vůbec jinak nezajímá, půjčte se od kohokoliv. Takže tam chemie není žádná. A čím vlastně jdete, nebo jak já to vnímám, čím jdete blíž k tomu začátku úplnému, tak tím víc tam musí být ta chemie mezi tím investorem a tím podnikatelem. To je jaký
to nepodělá.
Jak pánové zmiňovali ty počáteční biznisové debaty, nějaké prostě obecné rámcové debaty o tom, kam celý ten biznis směřovat, tak mě se u toho vybavilo a je možný, že jsem poznamenaný tím, že přicházím velmi do styku s právníky. Ale je i tady právě role právníků v něčem, co nutně se netýká smluvní dokumentace, zákonných ujednání, ale vůbec těch debat o tom, jestli ten business model je dobře nastaven, jaká tam jsou rizika, jaká tam jsou příležitosti, aniž bychom už vyloženě z toho měli nějaký konkrétní právnický výstup. Protože já vím, že jako řada právníků si třeba taky vydělala peníze, občas tak investuje, jsou u řady příběhů, které některé končí dobře, některé končí špatně. Tak jaká je vlastně tady v těch počátečních fázích role právníků?
No tak já myslím, že tam určitě je, nebo Role může být jiná, ale různá, ale ta největší přidaná hodnota, bych řekl, že právě taky v té zkušenosti a to, že viděli celou řadu jaksi úspěšných a méně úspěšných nastavení, vědí, co z čeho pramení spory, jo. Třeba pánové určitě řeknou jako nejhorší způsob, když budete mít půl na půl něco, kde nebudete mít jednoho v tom křesle toho pilota. Jo. Tak to samozřejmě konsenzuální vedení firmy může fungovat někde, ale řekl bych častěji než ne, v nějakou fázi to povede k problémům, protože bude jeden hot a druhý čehý a nemáte tam ten... Není prostě jeden v tom křesle toho pilota. Jo. Takže já bych řekl, že samozřejmě jako právníci nebo advokáti, kteří mají nějakou zkušenost, nějakou praxi a dělají ten typ práva obchodní transakce, spory mezi akcionářem a společníkama, tak to hodně viděli a viděli, jako z čeho třeba ty spory pramení a dokážou poradit tak, aby to nastavení těch vzájemných vztahů, který je v době, kdy jsou všichni kamarádi, aby bylo udělané tak, aby se minimalizovala ta pravděpodobnost, že to k nějakým sporům povede.
Ale víceméně vždycky jste pak pesimisté, že jo? Většinou myslíte na ty horší scénáře, než na ty dobré.
Já nevím, já myslím, že to se jako právníkům přičítá. Já myslím, že jako schopnost identifikovat rizika není synonymum jako s pesimismem. Jo? To já si myslím, že
ne. Více rizikoaverzní.
Ale asi jsou, ale řekl bych ani jako averznost vůči riziku nutně jako není funkcí schopnosti ty rizika identifikovat. Jo?
No, vy jste možná výjimko, protože vám se asi to kovedení docela jako dařilo, ale to neznamená, že byste měli možná důvěru teď v nějaké modely, kdy jsou dva foundři, kteří jsou super kamarádi, ne?
To je irrelevantní pro nás, myslím.
Individuální.
No,
tak.
Totálně.
Pojďme se podívat v závěrem, že už jsme skoro vyčerpali ten čas určený pro tenhle díl, na to, co konkrétně vy jste vybrali v rámci vašich angel investičních snah aktuálních, tak kam vás to zaválo, na co se můžeme těšit?
No, možná zajímavá statistika, kolik jsme viděli jako pičů, kolik jsme prošli jako, myslím, že jich bylo kolem stovky, že jo?
No dneska jsme vlastně přes stovku dokonce už, takže od března zhruba do dneška, dneska vlastně začátek prosince, tak přes stovku projektů, který nám prošly rukama.
Měli jsme jako vlastně jako dva takový hodně, hodně vážný adepty na to, aby jsme do nich vstoupili a do jednoho jsme vstoupili. Takže ta opravdová jako statistika reálná je pak prostě 1-2% toho, co jsme my investovali.
A čekali jste tenhle poměr, nebo bylo to spíš příjemné překvapení, že jste vůbec něco našli, nebo nepříjemné překvapení?
Asi docela očekávající, jako to bylo.
Asi si myslím, že zhruba očekávající, no. Tak čekal jsem, že jich bude méně těch pičů, že těch 100 je docela mě překvapilo, že jich bylo takhle hodně, ale ten poměr už pak tolik ne, protože samozřejmě člověk to validuje a prostě postupně ty projekty odpadají. Navíc teď z těch 105 ještě máme třeba 3-4, které jsou poměrně zajímavé, které budeme ještě validovat vlastně v lednu, takže
ono vidíme, jestli se z toho ještě jsme těch 98 jsme jako neodmítli kvůli tomu, že by byly jako hloupí prostě, jo. To je, že tomu nerozumíte, nebo je to třeba i nad naše možnosti, jo, že jsme si prostě řekli, že to jako je dobrý pro výsíčko, jsou v jiný fázi. Je tam prostě ten meč jako není jako třeba v obou strany. Samozřejmě byly věci, které nás jako nenadchly, nebo byly i věci, které prostě jsme si řekli, že tam ten potenciál nevidíme, nebo by nás to nebavilo, jo, ale rozhodně to není, že bych jako 98 řekl, že z našeho polu jsou špatně prostě, takhle ne. No.
Dokonce bych zmínil, že některé projekty byly zainvestované i jako venture kapitálovým fondem, jo, kdy my jsme řekli, hele, to třeba pro nás není, nebo jste v nějaký vývojové fázi, kdy nás to tolik, nebo ten samotný projekt nás tolik neoslovuje, ale potom třeba oslovil nějaký poměrně i známý venture kapitálový fond, jo, takže i takový projekty nám chodí rukama.
Určitě, no. Vy jste se ptal, co jsme vybrali, že jo?
No, tak buď nejste konkrétní cíleně, nebo budujete napětí a teď se dozvíme, co jste vybrali.
Vybrali jsme projekt, tak my jsme udělali hnedka na začátku tu chybu, že jsme hnedka do prvního investovali do něčeho, do čeho vůbec nerozumíme. Je to software, který je vlastně nástavbou nad ovladač 3D tiskáren. Je to takové jako hodně to deep diveuje, prostě tu už je užitnou vlastnost a sečteno potrženo to má vlastně ušetřit čas a materiál, to je vlastně takové jednodušený.
Při stejných vlastnostech materiálu, takže
i přesto, že tomu vlastně nerozumíme jako technologicky, tak rozumíme tomu jednoduchýmu, prostě někomu to má ušetřit jako spoustu materiálu a spoustu času, to znamená, ano, to se dá prodat. Takže to je projekt, do kterého jsme vlastně investovali a který věříme, že prostě může být jako globální, protože prostě to je jako poměrně unikátní řešení, hodně jako sofistikovaného charakteru, je to dobře právně ošetřený, což byl samozřejmě pro nás jako ten jako absolutně zásadní moment, který vlastně jako přesně u tady toho typu ty investice, kdy to je nějaký jako software, který je někde v nějakých serverech, který musí být ochráněný, tak tohle kompletně jsme museli mít jako jistotu, že bude v pořádku. A myslím, že to bude zajímavý, jsem zvědavý, máme to před sebou.
Možná, když se podíváte na tu stovku, z jaké oblasti bylo nejvíce nápadu? Byl to právě ten software, nebo to byly...
Máme tam hodně segmenty? Softwarových,
hodně
ale...
AI-ka.
AI?
AI, spousty AI samozřejmě, ale spousta i bláznivých nápadů, takže všeho chuť.
Spousta, ale to AI je vlastně, že když už je to software, tak tam jako nějaká stopa toho AI musí být, i když je lehce jako třeba jako vyfabrikovaná, tak ale už dneska bez AI to jako je skoro mrtvý software, že jo, takže.
No, možná se nebudeme úplně pouštět do detailu, jak moc komplikované může být AI z pohledu práva a odpovědnosti. Vidíte i vy, Martine, že čím dál tím více, nebo že ta majorita firem, které si v nějaké fázi říkají o financování, se v dnešní době věnuje technologiím a softwaru, anebo stále ještě tady máme silnou základnu třeba těch průmyslově orientovaných firem a jiných oborů?
Tak já myslím, že jak říkají pánové, jak potvrzují, že určitě ty informační technologie jak si v tom nejširším slova smyslu určitě představují jako poměrně výrazný podíl těch mezi těma začínajícíma firmama, začínajícíma startupama, ale řekl bych, že vedle to jsou určitě i úplně běžný výroba něčeho.
Běžná
výroba.
Ono to může překvapivě být třeba osvěžující věnovat se i něčemu, co je trošku simple z tohohle hlediska.
To je vlastně strašně dobrá jako otázka, protože jako i z toho jako právního segmentu, když to jako trošku twistnu, tak i z právního segmentu nám vlastně přišly nějaký piče na právě jako AI a různý softwary, takže jako myslím si, že zrovna jako celkově ta právní oblast, to je hlavně otázka na Martina, že jo, ale mně přijde, že tam by prostě mohlo být jako určitě jako nějaký upgrade a
ne, tak já myslím, že to je samozřejmě jako nástroj, který mění úplně všechny v oblasti lidské činnosti, jo, já bych řekl úplně všechny.
Ještě ani sami nevíme, jak nás to moc změní.
Tak, včetně advokacie, poskytování právních služeb, je to samozřejmě nástroj, který právníci využívají a využívají víc a víc.
No tak, jestli se nepletu, jste byli jedni z průkopníků automatizace smluv ve své době u vás v kanceláři, tak uvidíme, jestli budete i průkopníci třeba v použití AI v právních službách. Závěrem, kdybyste každý za sebe měli vybrat jednu věc, která podle vás by skutečně popostrčila to české startupové prostředí, klidně i více ze široka, žádoucím směrem, co by tomu pomohlo, a může to být úplně cokoliv, tak co by bylo takové vaše přání do nového roku, sice tento podcast vyjde až v novém roce, ale my ho točíme ještě v tom starém, tak kdybyste měli tomu českému startupovému prostředí dopřát nějakou jednu věc, ať už právní, neprávní, z hlediska přístupu vlády, cokoliv, tak co byste vybrali, může začít Jiří.
Já bych to otočil, já si myslím, že by bylo hrozně fajn, kdyby všichni ty mladěsi a podnikatelé, který začínají s nějakým startupem, tak aby se mí nechávali svazovat tím, co mají pocit, že po nich chtějí investoři, že má mít parametry ten biznis, že musí být světový, že musí být jako nutně prostě inovativní, a aby šli prostě po tom, co je baví, a aby se snažili ty věci dělat i třeba líp, než jsou aktuálně na trhu, aby přicházeli prostě s věcma, které budou orientovaný na toho zákazníka, víc než na ten model toho udělat skvělej startup, tak to bych řekl já.
Mm-hmm. Martine?
No za mě, já bych řekl, začíná to vzděláním a jako způsobem toho vzdělávání. Jo? Já si myslím, co já bych určitě uvítal jako v našem školství, aby víc jako vedli žáky nebo děti k tomu, aby se prostě nebáli vzít svůj osud do svých rukou, jo? Dělat vlastní rozhodnutí a jako nespoléhat na to, že někdo jim řekne, co mají dělat, někdo se o ně postará, někdo jim řekne, co a jak. Jo. Tak prostě ten mindset změnit a já třeba, je to samozřejmě určitě jako stereotyp, ale já to prostě pořád pozoruju jako jiný mindset všeobecně jako v Americe a v Evropě v tomhle tom. Jo. Prostě nebát se neúspěchu. Jako já si myslím, že každý úspěšný podnikatel má za sebou celou řadu neúspěchů. Nebát se toho a prostě podpořit ten jako podnikavější mindset. A včetně toho, jako bych řekl, i změnit způsob nahlížení jako na stát, jo. Stát je nejhorší, největší zlo, takže člověk by neměl čekat, že se stát o něj postará.
já doufám, že skončíme pozitivně, ale samozřejmě asi nezbývá, než minimálně v tomhle segmentu souhlasit. A tak Danieli, kromě toho, že se těšíte, až vám přijde 14-15 letý founder, tak
takže zpátky jenom to vzdělání, jako vzdělání. Trošičku zmodernizovat to vzdělání, jako v tom smyslu, aby méně se děti učili letopočty a kde se píše MIE, jako reforma českého pravopisu, ta už měla být provedená dávno, jo, jako a spíš, aby se učili jako být podnikavý a mluvit veřejně, brát prostě svůj život do vlastních rukou. A včetně samozřejmě nějaký finanční gramotnosti a základů tohohle, to je nesmírně důležitý.
Tím se dá samozřejmě jenom souhlasit. Já na to navážu, protože si myslím, že by si každý vlastně měl zkusit to podnikání. Jako jasně, říká se, že někdo na to třeba nemá takový buňky, nebo že někoho to jako nějakým způsobem nebaví, nebo se toho bojí, ale přesně na to, jak říkal Martin, je dobrý si to vyzkoušet. A to už v jakýkoliv fázi života. Jo. Takže myslím si, ne úplně klidně, že jsem mladý, tak musím hned podnikat, ale klidně i pozdějším věku prostě zkusit nějakou změnu v tom životě udělat a zkusit si to vlastní podnikání. A zase navážu jen na kolegu. Nemusí to být nic inovativního, stačí prostě zkusit nějak vzít nějakou oblast, udělat ji trošku líp a zkusit do toho prostě jít opřít se do toho a udělat svůj vlastní projekt. Takže
a samozřejmě může, že jo?
To bych přál všem a samozřejmě nemusí k tomu i potřebovat investora, takže může i sám sobě prostě zkusit udělat prostě nějaký takový ten americký sen, jak se říká.
Pomaličku, pár desítek tisíc.
No tak já přeji, ať v celém roce 25 a v těch dalších vidíme co nejvíc takhle pozitivních příběhů a samozřejmě přeji, ať se veškeré vaše investice ve zlato obrátí.
Děkujeme.
Podcastu Právo a biznis byli Jiří Zima.
Děkuju moc za pozvání.
Daniel Janku.
Děkuju za pozvání.
A Martin Aschenbrenner.
Taky děkuju.